Отож, готуючись до цієї програми, натрапили на дуже цікавий матеріал, який зробили журналісти «Німецької хвилі». Написали, власне, враження після того, після п'ятничних подій у Парижі. Журналістка просто в суботу вранці прогулялася місцями, де сталася ця трагедія. І ось що побачила. Неподалік від одного з місць теракту знаходиться першокласна пекарня, біля якої, попри тривожну ніч, у суботу вранці утворилася велика черга за круасанами і багетами. Уряд закликав городян по можливості залишитися вдома, але тут, здається, цього заклику ніхто не почув. Більш спокійніше публіки, ніж тут, важко собі уявити. Люди продовжують жити. І, власне, про те, чи як продовжують люди жити, і про те, які настрої зараз є в Парижі, в Франції, ми будемо говорити разом з Дмитром, і маємо два включення із Парижу. І зараз, саме зараз будемо вітати Вікторію Деленджер. Це співзасновниця культурного центру Анни Ярославни у Франції. Доброго дня, пані Вікторія.
Пані Вікторія, вітаємо вас.
Доброго дня.
То розкажіть нам, будь ласка, власне, як зараз, які зараз настрої у місті?
Я думаю, що настрої дуже спокійні. Люди є, звичайно, шоковані, люди є надзвичайно сумні. Вони піклуються знати, чи близькі близьких, друзі бували під цим страшним терактом. Я персонально знаю трьох людей, це є мої американські колеги, які знаходилися в ресторані поруч, ось, і вони пережили цей теракт, на жаль, якби перед їхніми очима, ось, вони чули постріли, ресторан закрили, вони лягли на підлогу, ось, і поки це не заспокоїлося, то вони чекали, поки не прийдуть по них, тобто це було досить жахливий момент для них, тобто в першу чергу люди продовжують піклуватися, чи їхні близькі, чи близькі їхніх близьких не попали під ці жахливі події. Це, напевне, найголовніше.
Пані Вікторія, а як взагалі зараз живе місто? Чи працюють ті ж самі ресторани, кав'ярні? Наскільки багато людей зараз на вулицях?
Місто стало в той момент, коли вже всі зрозуміли, що сталося, і це приблизно опівночі, тому що люди почали опівночі дзвонити одне одному. На наступний день вчора місто стало все ж таки набагато пустішим. Ваша історія про круасани, звичайно, французи завжди йдуть зранку за хлібом і за круасанами. Відкрилися ринки, але вони були пустими, деякі з них попросили закрити службу безпеки. Ось, люди ходили в магазини, але вчора, наприклад, такі публічні місця, як урок для дітей, для спорту і так далі, частина їх продовжувала працювати, частина їх була анульована. Тобто, щодо цих місць, де сталися теракти, люди несуть квіти, люди йдуть туди, тому що людям потрібно в момент терактів потрібно якось відновитися. Тобто, відчувається така дуже велика пустота, тому що коли йде теракт, ви знаєте, що стріляли по цих людях чисто випадково, але кожен з нас є під прицілом. Це трохи так, як ми всі були якийсь момент, і ви були на Майдані, і ви знали, що стріляли по тих 100 людях, але стріляли по кожному з нас. Тому кожен відчуває себе під прицілом.
Я хочу сказати, що в Києві також люди несуть квіти до посольства Франції, людей багато і співпереживають та в зв'язку з тим, що сталося в Парижі.
Консерваторія Чайковського була вчора підсвічена кольорами національного прапору Франції, там грали також французьку музику, українські музиканти. А повертаючись, якщо повертатися до Парижу, і пані Вікторія, як ви думаєте, от цей теракт, який був Шарль Ебдо, тепер п'ятничний теракт, наскільки він може змінити от французьке суспільство?
Я думаю, що він не тільки змінить, кожен теракт не тільки змінює це суспільство, де він стається. Я думаю, що кожен теракт, який переживає наше людство, загалом нас змінює. Ми розуміємо кожного дня, що ми живемо в світі, який змінюється. Ви про це сказали на початку вашої передачі, змінюється світ. Це є найголовніше. Я думаю, що ті виклики, які нам посилає наразі світ і його цього зміна і це загальне непорозуміння між різними культурами, різними релігіями, різними країнами. Це є найбільший виклик, який має зараз наше людство перед собою. Це, я думаю, навіть не довкілля, це не економічні кризи. Це є виклик культурного, міжкультурного непорозуміння. І ми повинні зараз, як на мене, закликати до міжкультурного діалогу, порозуміння, відкрити границі, відкрити наші серця, а не закривати границі і не закликати до війни. Мене це дуже хвилює, тому що я пережила такий теракт в Нью-Йорку 11 вересня, і я знаю, як довго відновлювалося американське суспільство. Тепер це сталося знову в Парижі. Воно буде дуже довго відновлюватися. Це як на пам'ятнику в Вашингтоні, де написано, що на війні немає неранених солдатів. Тобто кожен з нас буде ранений цим терактом, і ми будемо довго відновлюватися. Але той факт, що ми закликаємо зараз до війни, знищити їх всіх, знищити всіх цих терористів, знищити тих, хто стоїть за ними, це, як на мене, помилкова дорога. А я думаю, ми повинні закликати до миру і до порозуміння.
Ну, можливо, до миру і порозуміння такого і міжкультурного діалогу з цивілізаціями, а не з терористами, як ви вважаєте?
Так, звичайно, звичайно. І терористи є всього лише зброєю в руках людей, які маніпулюють думками людей, і які це то саме, те, що має відносини між людьми. Дуже легко когось настроїти проти вас і сказати, що ви погана людина, і раптом ваш друг буде вас ненавидіти. Те саме стається з країнами, і те саме стається з тими з терористами. Звичайно, я не закликаю до діалогу з терористами, це зовсім не моя галузь. Але я є людина культури, і я дуже вірю в те, що ми повинні змінити наш підхід до інших культур. І, можливо, тому що ці культури не здатні зараз відкритися до нас, я думаю, що ми повинні більше відкритися до них. Ось, аби зупинити цей жахливий вал ненависті, який зараз розвивається на дуже великій швидкості, і ми бачимо жахливі результати.
Дякую, ми почули вас.
Дякуємо,
це була Вікторія Деленджер, співзасновниця культурного центру Анни Ярославни у Франції. Вона зараз мешкає у Парижі, власне, розповіла нам про ситуацію, яка відбувається у місті. За кілька хвилин ми також матимемо включення із Франції. А я нагадую нашим слухачам, що телефон працює 239-6019, телефонуйте нам. Ну, тут, я не знаю, запитання навіть важко ставити нашим слухачам. Висловлювати співчуття, я думаю, кожен з нас це міг зробити вчора, може зробити сьогодні, прийшовши до посольства.
А давай запитаємо у наших слухачів, що кожен з них може зробити до такого міжцивілізаційного порозуміння, про що зараз говорила пані Вікторія. Та? Тому що дуже часто ми говоримо про якусь велику політику, яку мають там творити, не знаю, президент Франції Франсуа Олан, та? Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Порошенко, президент Путін, та? Але існують люди, їх дуже багато, і вони спілкуються між собою, і, очевидно, вони напряму впливають і на свої уряди, і на політику своїх держав. От мені було цікаво зараз чути те, про що говорила пані Вікторія, про те, що навпаки кордони треба відкривати, треба спілкуватись, і потрібно відрізняти терористів від, власне кажучи, від основної кількості населення людей, які не бажають війни, які не те, щоб не підтримують, вони виступають проти будь-яких проявів насильства.
І зараз іде велика інформаційна атака також у різних світових ЗМІ про те, що, власне, це частково ці терористи могли прийти до Європи разом із біженцями зі Сирії, тому треба ретельніше контролювати потік цих людей. І я відчуваю, який зараз може бути тиск на цих людей, які шукали притулку зараз в Європі. Але у нас є вже слухачі. От відгукнулися, Дмитро, на твоє запитання. 239-6019. Доброго дня.
Доброго дня.
Та вітаємо вас.
Это я, да?
Так.
Так, так, так.
Ага, так, Александр, вот смотрите, погибшие люди в Париже, конечно, ни в чем не виноваты, и их жалко, это понятно. Но Франция, как государство, получила то, что оно заслужило.
Давайте одразу расшифровывать, что это означает? Получила то, что...
Поясняю, что же вы молчали, когда под французскими бомбами умирали ливийские дети? Где же тогда была ваша совесть?
Така думка нашого слухача. Є ще дзвінок. Доброго дня.
Доброго здоров'я вам бажає месьє провокатор. Ось пані Вікторія сказала, що, цитую дослівно, я не закликаю до діалогу з терористами. А Порошенко закликає. Так кого слухати?
Ну, у нас слухачі, знаєш, доволі контроверсійні висувають теорії, можна так сказати. Та про бомби в Лівії, знаєте, це... Тоді можна взагалі говорити, починати із того періоду, коли маври окупували частину Іспанії. Ми говоримо про цілком конкретні речі і про вбитих людей в мирному місті. Тому я думаю, що треба все ж таки якось адекватно ставитись до того, що відбувається.
У нас є чергове включення. Ми вітаємо на прямому зв'язку Андрій Шкіль, народний депутат трьох скликань, і також політичний експерт. Пане Андрію, доброго дня.
Доброго дня.
Розкажіть, будь ласка, нам зараз, яка ситуація в Парижі, що пишуть, наприклад, місцеві газети?
Ну, місцеві газети зараз пишуть, зрозуміло, тільки про те, що відбулося в Парижі минулої ночі. І, в принципі, можемо стверджувати однозначно, що позиція преси є такою, яка висвітлює позицію влади. Тобто, влада зараз є чіткою і здецидованою, тобто є абсолютно зрозумілі заяви президента, прем'єр-міністра про боротьбу з тероризмом як явищем і пошуком цих терористів, які брали участь у масовому вбивстві, в терористичному акті, який відбувався в центрі Парижа. І наголошую, що різниця між всіми цими, між війною і тероризмом полягає в тому, що терористи вбивають мирних мешканців, які вийшли відпочивати, випити, не знаю, там келих вина чи філіжанку кави. А війна – це, ну, на превеликий жаль, це продовження, можливо, часами політики, але це зовсім інший підхід до подій. Тобто людей вбивають тільки за те, що вони от тут в даний момент сидять, і це комусь не подобається, і це через це хочуть Францію чи будь-яку іншу державу змусити змінити зовнішню політику, вбиваючи її громадян.
Пане Андрію, вітаю вас. Та?
Добре, вітаю навзаєм.
Так, як може змінитись французька політика, як ви вважаєте? От уже в Україні починають аналізувати, говорити, що там Марі Ле Пен почне набирати собі бали своєю там риторикою там, і так далі, і прораховують, як це все може позначитись на Україні. Тобто, чи зміниться загалом зараз, скажімо так, конфігурація політичних сил і їхнього впливу на французьку політику, власне, в Парижі?
Звичайно, зміниться конфігурація політичних сил, але вона зміниться після виборів. Зараз змінятися нічого не буде. Нас тут чекають регіональні вибори. Регіональні вибори, вони важливі. Це дуже серйозне випробування для політичних сил. І це достатньо широкий вплив на суспільну позицію, на будівництво французької держави, на розбудову внутрішніх зв'язків і політичних партій, які отримують підтримку в тих чи інших регіонах. Але, ну, зрозуміло, це регіональні вибори не можуть змінити зовнішньої політики Франції. Я впевнений, що навіть якщо би були раптово стало щось неймовірне, були б дострокові вибори, і навіть після них не змінилась би зовнішня французька політика. Чи зміниться у зв'язку зі зміною політичної конфігурації, політичної карти Франції, ставлення до України? Ну, звичайно, це може відбутися. Але це тривалий процес, тобто вибори будуть в 2017 році. Те, що зараз, звичайно, це абсолютно зрозуміло, має достатньо високу і широку підтримку Національний фронт, очолюваний Марі Ле Пен. Це, ну, психологічний відрух виборців, тому що те, що відбувається зараз в Парижі, тобто по терористичному акту, це відчуття посттравматичне, таке, знаєте, посттравматичний шок, воно зумовлює відповідну реакцію політичну, тобто коли будуть проводитись. Зараз можна не проводити соціологічні опитування, але мати абсолютно 100% впевненість в те, що доплюсували собі Марі Ле Пен і, можливо, якоюсь мірою доплюсували і республіканці, очолювані Саркозі. Але довіра, рейтинг довіри до влади, я впевнений, зріс також, тому що влада діяла адекватно. Так, є питання до спецслужб, в який спосіб вони продивилися, прогледіли підготовку до терористичного акту і вже відповідно, ну, не могли йому запобігти. Але з іншого боку, дуже велика ймовірність тому, що це діяла тут так звана така сонна спляча опції, тобто то люди давніше були закинуті, частина цих людей, інша частина була вербована тут. І поки що ми маємо інформацію тільки про двох терористів, які проникли через Грецію до Франції як біженці. Тобто, в принципі, от така конфігурація є зараз. Паспорти, які були знайдені при терористах, це єгипетські паспорти. Один з них є єгипетський паспорт і сирійський, але також ми знаємо, що один з них був громадянином Франції. Тобто є можливо людей, якби певне застереження, недовіра до спецслужб, але влада діє адекватно. Тобто позиція влади є чіткою, зрозумілою суспільству, і реакція суспільства є абсолютно також зрозумілою і зовнішньо помітною. Тобто закриті всі крамниці практично.
От, до речі, я хотіла запитати, пане Андрію, ми живемо 2 роки вже в стані антитерористичної операції, і хочеться дізнатися від вас, що таке насправді проведення антитерористичної операції, які обмеження є в місті, що можна громадянам, що не можна.
Введення комендантської години, тобто надзвичайного стану, тобто зрозуміло. Тобто після 11-ї години припиняється рух містом тільки в надзвичайних випадках і тільки після ідентифікації особи там можна пересуватися. Тобто тільки якісь надзвичайні обставини мають.
А такий стан введено зараз в Парижі?
Зараз введений надзвичайний стан, в принципі, у Франції. Тобто в чому полягає надзвичайний стан?
Але комендантської години немає.
Закритий кордон. Ні, ну просто є посилена перевірка документів після 23-ї години. Тобто тут не то, що там всім забороняють і сидіть вдома, і якісь поліцейські стоїть на вході в будинок і нікого не випускає. Ні. Просто попереджають, що буде посилена перевірка документів, і просять, є прохання всіх без потреби не покидати власні оселі, залишатися в домівках у зв'язку з тим, що дуже серйозно поставилися французькі спецслужби до погрози Ісламської держави, що це терористичні акти не останні, так що вони повторяться.
Тобто закриті кордони, перевірка документів, ще?
Закриті кордони, перевірка документів і посилена охорона всіх об'єктів, які можуть стати, ну, які можуть спокусити, вже їм таке слово, так, або зацікавити терористів. Тобто є дуже чітка видима охорона, видима. Звісно, що є ще й невидима. Закриті школи, закриті плавальні басейни, закрита Нотр-Дам де Парі, наприклад, тут закрита. Закрита Ейфелева вежа. Тобто всі такі найвідоміші.
Ці місця, де можуть збиратися багато людей, так?
Абсолютно. І вони розуміють, що наступна акція, швидше всього, буде або повторенням минулої, або якоюсь модифікацією. Але, тобто, будуть вибиратися масові скопичення людей. Також не припиняється рух підземного транспорту, але розглядається також дуже серйозна ймовірність підриву властиво, ну, тобто, скажімо, господи, вчинення теракту в метро. Тому я скажу вже, ну, достатньо вже 2,5 роки тут мешкаю, ні разу я не бачу такої малої кількості людей в метро. Хоча мені доводиться пересуватися в село вже моїх потреб. Дуже мала кількість людей пересувається зараз транспортом, тому що тут працює не поняття страху. Люди тут не думають, що вони залякані чи бояться. Не вдасться залякати людей, які розуміють, що таке свобода, і незалежні в своїх поглядах і діях, але вони з довірою ставляться. Це я хотів цим підкреслити.
Тобто вони співпрацюють з урядом, який звернувся з певними побажаннями.
Так, вони абсолютно вірно. Так само, як і закривання крамниць. Ніхто не казав, давайте зачинимо. Крамниці зачинені. Це знак солідарності. Я крамниці, які, в принципі, я ні разу не бачу, навіть мене.
Ну, ви знаєте, у нас вчора був спеціаліст з безпеки Тарас Костенчук в ефірі, так? Угу. Він сказав, що паніки немає в Парижі, а у нього вдома саме було 2 французів, які представляють, я так розумію, там силовий блок. Вони просто дуже одразу зібралися і відбули назад до Франції. От, але повідомили, що паніки немає, і люди справді готові працювати, співпрацювати з урядом і діяти для локалізації цього конфлікту, для того, щоб не допустити подібних терактів. Пане Андрію, у мене у вас питання, яке стосується України. Наскільки справедливими є такі, знаєте, політологічні розмірковування стосовно того, що Європа зараз буде поглинута цими проблемами, а тут у нас на сході України, ви чудово знаєте, що серйозне загострення. Відбуваються танкові бої і гинуть люди, і гинуть українські військовослужбовці, і гине цивільне населення. Наскільки справедливими є такі міркування, що от зараз Лондону, Парижу, Берліну буде вже не до ситуації на сході України, тому що, ну, фактично вони будуть поглинуті питаннями власної безпеки. Як ви вважаєте?
Ну, звичайно, можна допустити спекуляції з цього приводу і, власне, ствердити, що ні, в якому разі вже не буде Європа дивитися в бік України і проблеми війни, яка відбувається практично за 700-800, за 1000-1500 кілометрів від Європи, а країна розташована зовсім взагалі на кордоні Європейського Союзу, що це не буде цікавити Європейський Союз чи, скажімо так, умовно, з великої літери Захід. Ні. Це можна з цього приводу спекулювати. Я можу зрозуміти тих людей, які спекулюють, але спеціалісти би цього робити не мали, тому що це хіба робиться для того, щоб або, а, привернути до себе увагу, або, б, просто, можливо, в якоюсь мірою підіграти суспільним настроєм, що нас лишають наодинці і ми маємо займатися і робити все самі. Це, от, власне, події, ці криваві, жорстокі, абсолютно невмотивовано жорстокі події, які відбулися в Парижі, вони зумовлять поглиблене вивчення всіх проблемних точок, які можуть загрожувати Європейському Союзові. Те, що Росія переконує світ, саму себе і частину українського суспільства в тому, що конфлікт на сході України – це є внутрішня проблема, що це громадянська війна, тут не працює і ніколи не працювало у Франції – це однозначно. Та, звичайно, є люди, є політичні сили, які намагаються, як кажуть, підтримувати в такий спосіб позицію Кремля, але це тільки завжди до певної міри. Звичайно, що зараз найгострішою проблемою буде проблема в Сирії, але проблема в Україні не буде оминута. Чому? Тому що дуже широко привернута увага до конфлікту. Це перше. Друге, Росія намагається грати на двох напрямках, тобто і в Сирії, і в Україні, і буде пропонувати постійно. Це зараз відкритим текстом тут говорять деякі, ну, скажімо так, проросійські політичні глядачі у Франції, що треба відпустити Україну, треба дати Росії вільну руку і співпрацювати з нею.
У Франції, вже говорять. Є політики, які про це говорять.
Але знов-таки, треба, це не політики. Ні, політики про це не скажуть, навіть ті, яких, на яких ми там всі думаємо. Так? Ні, це не говорять політики, це говорять аналітики. Десь приблизно вони спекулюють в тому ж самому напрямку.
Ну, ви ж чули, що рупор Кремля Сергій Марков дослівно сказав, що, ну, треба припинити конфлікт Росії і Заходу через Україну, прибрати уряд, який зараз в Україні, поставити технічний уряд там і так далі. Та?
Тобто, от власне, для того, щоб це, щоб розуміти ситуацію, то от, ну, ви розумієте, ну, рупор, знаєте, ну, я би так не ствердив, що цей рупор Кремля, це людина, яка намагається грати в гру, що, мовляв, то, що думає Кремль, то він озвучує. А те, що Кремль буде діяти в подібний спосіб, це однозначно. Те, що не буде офіційних заяв з цього приводу Кремля, також ні. Те, що не буде ніколи іншою позиція Франції стосовно конфлікту України і Європейського Союзу, ніж він є зараз, це також однозначно. Те, що тиск збільшиться з боку, ну, скажімо, опозиції, називаємо це так, на владу нинішню, яка є там в Німеччині, Франції, Британії, в ключових країнах Європейського Союзу, це також однозначно, що такий тиск буде здійснюватись, тому що спекуляція на цьому буде відбуватись. Але це буде потім. Зараз, я ще раз кажу, зараз ми мусимо говорити, ну, якби про серйозну, да, серйозна позиція Франції є такою, як я вже і висловив. Тобто Україна ніколи не буде залишена, тобто наодинці. І в жодному випадку тут не буде взаємозаміни. Тобто один великий конфлікт поглине малий. Тобто, якби це сталося одночасно, в Україні тільки зараз щось починалося, цілком імовірний подібний сценарій. Але поза як це затягнутий процес, в нього включена французька держава, ну, скажімо.
Зрозуміло, абсолютно. Пане Андрію.
І 2 секунди, будь ласка. Найбільше таке, знаєте, ну, така урочиста подія, це 11 листопада у Франції, це річниця замирення після Першої світової війни. У своєму короткому, буквально 5 хвилин виступів, які присвячені саме цій події і війнам взагалі, президент Олан, як очільник держави, чітко окреслив, що прикладами жорстокої і немотивованої агресії є Україна, 5 тисяч людей загинуло буквально зараз. Откреслив також, що агресія завжди має бути зупинена. Ми зупинили її там давно, в 18-16 році, і зараз Франція буде докладати зусиль, щоб зупинити у Сирії і в Україні. Тому тут можна ще раз скажу на цьому спекулювати.
Дякуємо, дуже, пане Андрій. Да, у нас просто зараз вже закінчується ефірний час.
Але прошу, прошу.
Та дякуємо. Андрій Шкіль, як на мене, зараз сказав ключову фразу, що Україна не буде залишена наодинці з агресором. Та це дуже важливо. Це відчуття людини, політичного аналітика, який зараз
знаходиться у Парижі.
Та, який знаходиться, працює зараз в Парижі. Пане Андрію, дякуємо вам.